Slušate emisiju U središtu pažnje,
drugog
programa Radio Beograda.
Ovo je emisija U središtu pažnje.
Dobar dan. Nastavlja se vakcinacija protiv koronavirusa. Predsjednik Aleksandar Vučić i premijerka Ana Brnabić posetili su mobilne vakcinalne punktove u Obrenovcu i Ubu. U središtu pažnje danas razgovor sa profesorkom doktorkom Gordanom Vunjak-Novaković, koja je za inovativni doprinos u biomedicini izabrana za finalistkinju prestižne evropske nagrade za pronalazače za ovu godinu u kategoriji životno delo. Rad profesorke Univerziteta Kolumbija, članice SANU i prve Srpkinje i žene koja je postala član Nacionalne akademije inženjerstva Sjedinjenih država, rešio je kompleksne probleme u vezi sa zamenom oštećenog tkiva, što je opredelilo Evropski zavod za patente da prvi put jedna naučnica iz Srbije bude u finalu u prestižnoj kategoriji životno delo. Posle pola šest govorimo o odzivu na imunizaciju u Čačku i Moravičkom okrugu. Koliki procenat stanovništva je do sada vakcinisan i revakcinisan? Kakva je epidemijska situacija u ovom delu Srbije i koliki teret trpe zdravstveni radnici zbog COVID-19? Za našu emisiju govori direktor Doma zdravlja grada Čačka dr. Aleksandar Pajović, član gradskog kriznog štaba. Ja sam Olivera Simić-Milošević, dobrodošli u središte pažnje. Broj novozaraženih u Srbiji na dnevnom nivou se već 4 dana unazad stabilizovao na oko 1300 obolelih. Od danas ugostiteljski objekti i u zatvorenom rade do 22 sata sa 50% kapaciteta i uz poštovanje distance. Nastavlja se masovna vakcinacija protiv koronavirusa. Predsjednik Aleksandar Vučić i premijerka Ana Brnabić posetili su mobilne vakcinalne punktove u Obrenovcu i Ubu, izveštava Nataša Ćimović.
Od jutros je velika gužva ispred zgrade sportskog kluba FK Vrelo u vlasništvu inače fudbalera Manchester Uniteda Nemanje Matića, koji je rodom odavde. Zašto su oklevali do sada, pitali smo neke od meštana.
Pa nije imao ko da me doveze, a ovo mi je sad prilika i eto, mogu ovde da doći.
I koju ste vakcinu izabrali?
Koju mi daju, sasvim sve jedno.
Vas su upravo vakcinisali. Koju ste vakcinu primili?
Kinesku vakcinu.
I šta ste čekali do sada?
Pa vreme je bilo u pitanju, nisam bio baš jedno vreme nisam bio tu, onda posao i tako.
Ja sam se vakcinisao već ima 2 meseca. Ali pravo vam kažem, čini mi se da je to kineska jednoče. Ja sam Mato, meni je 94 godine.
Mi smo ovdje ispred kluba došli samo da damo određeni poklon predsjedniku i to je to.
Predsjednik Aleksandar Vučić je dobio na poklon fudbalski dres lokalnog kluba Vrelo. On je apelovao i na sportiste, ali i na sve građane da se što pre vakcinišu kako bi došli do kolektivnog imuniteta. Država će ih stimulisati.
I svi koji se vakcinišu do 31. maja, makar jednom dozom, dobit će dodatne 3000 dinara od države već od 15. juna. Dakle, i sad ne zaboravite još jednu stvar. Kada se vakcinišete i oni koji se budu vakcinisali drugom vakcinom, dobit će potvrdu o vakcinaciji, u neki zovu sertifikat, zeleni, ovakav, onakav. Sa tom potvrdom o vakcinaciji, već sutra moći ćete da idete i u Tursku, i u Grčku, i u Egipat, i u Crnu Goru. Nije vam više potreban PCR test. Naravno, tu dolaze i Severna Makedonija, i Albanija, i Bosna i Hercegovina, i Mađarska. I gledat ćemo da širimo taj broj zemalja i na Rusiju, i na Kinu, pa i na druge zapadne zemlje. Mi ćemo moliti igrače i Zvezde i Partizana i Vojvodine i sve ostale da se vakcinišu. Molit ćemo sve.
Pre UBA predsjednik je posjetio Obrenovac, odnosno punkt za vakcinaciju u selu Zvečka.
Ljudi se pitaju zašto je to za nas važno. Zašto, neko bi rekao, i preterujemo i zašto insistiramo da se ljudi vakcinišu. Insistiramo da se ljudi vakcinišu zbog zdravlja svakog našeg čovjeka. Zato vas molim da najprije zbog života ljudi krenemo da se vakcinišemo, ali istovremeno ima jedan još jednako snažan razlog. Ukoliko bismo uspjeli da se vakcinišemo gotovo svi, mogli bismo da radimo, mogli bismo da živimo potpuno normalan život. Mogli bismo Srbiju da pomeramo napred neuporedivo brže nego svi drugi.
Premijerka Ana Brnabić je također obišla nekoliko sela u Kolubarskom okrugu. Posjetila je punkt za vakcinaciju u najvećem selu opštini Lajkovac, Jabučje, gde je, kako kažu doktori, samo danas za cepivo protiv korone prijavljeno između 50 i 100 ljudi. Može i bez prijave, te stoga premijerka poziva meštane iz ovog kraja da se odazovu masovnoj imunizaciji.
Da pogurimo malo, da pobedimo ovo, da završimo i da skinemo i maske i da se...
Kako je sad interesovani za vakcinaciju? Jel ima dovoljno vakcina?
Samo zajedno možemo pobedimo. Hvala.
Isti apel važi i za stanovnike Mionice.
Je li ovo prva ili revakcina?
Prva.
Hvala vam mnogo što ste došli, vakcinisali ste.
A dobro, predsjednik je lijepo molio preko televizije, kaže, možete predstaviti sad je
kad... Verujte, imamo dosta vakcina da završimo ovo sve, da pobedimo, da svi iza nas možemo do kraja maja. Samo ljudi da budu dovoljno odgovorni, solidarni, da svi vakcinišemo i da nastavimo normalno život. Hvala vam mnogo.
Državni vrh je inače najavio da će narednih nekoliko dana posjetiti brojne punktove za vakcinaciju širom zemlje kako bi se ubrzao proces imunizacije stanovništva.
Časova 12 minuta slušate emisiju U središtu pažnje prvog programa Radio Beograda. Profesor dr. Gordana Vunjak Novaković je za inovativni doprinos u biomedicini izabrana za finalistkinju prestižne evropske nagrade za pronalazače za ovu godinu u kategoriji životno delo. Rad profesorke Univerziteta Kolumbija, članice SANU i prve Srpkinje i žene koja je postala član Nacionalne akademije inženjerstva Sjedinjenih Država, rešio je kompleksne probleme u vezi sa zamenom oštećenog tkiva, što je opredelilo Evropski zavod za patente da prvi put jedna naučnica iz Srbije bude u finalu u prestižnoj kategoriji životno delo. Odlikovana je 2020. godine ordenom Karađorđeve zvezde drugog stepena, a ova ugledna naučnica je i kreativni ambasador Srbije u okviru Saveta za kreativne industrije pri kabinetu predsjednice vlade Srbije Ane Brnabić. Pobednici ovogodišnje najprestižnije evropske nagrade za pronalazače bit će objavljeni na ceremoniji 17. juna. Sa profesorkom Gordanom Vunjak Novaković razgovarala je naša Nataša Rakitić.
Poštovana profesorka, hvala što govorite za prvi program Radio Beograda i pre svega čestitke na nominaciji za Evropsku nagradu za pronalazača u kategoriji životno delo.
Hvala najlepše, Nataša. Naravno, neverovatno mi je drago da predstavljam Srbiju i kao što i sami znate, te nagrade su lepe, ali ono što je najlepši deo svake te nagrade, što u stvari taj rad baš se nekako stavlja na mapu i ljudi čuju. To jako puno je značilo i mojim kolegama i mojim studentima i veoma je lepo da o tako jednoj oblasti se sada priča malo šire. Naravno, to je samo nominacija, ali opet veoma, veoma je prijatno biti deo toga.
Tokom svoje naučne karijere Gordana Vunjak Novaković dala je ogroman doprinos inženjerstvu tkiva, jednom od najperspektivnijih načina za produženje ljudskog veka i poboljšanje kvaliteta života. To je izjavio predsjednik Evropskog zavoda za patente Antonio Campinos, saopštavajući imena finalista za 2021. godinu. Zašto je ova naučna oblast ocenjena najperspektivnijom?
Jedan od naših zaista najvećih prioriteta je da živimo duže i da živimo bolje. I medicina je jako puno uradila za to i kao što znate, mnoge od bolesti koje su nekada bile neizlečive, danas su ili izlečive ili se mogu držati pod kontrolom, tako da ljudi normalno žive bez obzira na to što neki od njihovih organa ne funkcionišu baš najbolje. Međutim, sve češće se dešava da neki od organa dođu do tačke kada sadašnja medicina, znači praktično lekovi i druge mere, više ne mogu da pomognu. I to je jedan od razloga za to je što mi živimo u populaciji koja je sve starije i starije, ljudi žive sve duže i žele da žive sve bolje, tako da nije čudno što je potreba za održavanjem, malo efikasnijim održavanjem naših organa sve veća i veća. Pre nekih 25 ili 30 godina ta oblast koja se zove inženjerstvo tkiva je počela da se razvija, jer je nauka došla do tačke da možemo da uposlimo ćelije, naše sopstvene ćelije u našem organizmu, koje praktično formiraju organe tokom embrionog razvoja i kasnije ih održavaju u dobrom stanju, da možemo te ćelije da uposlimo, da u stvari formiraju, regenerišu organe u laboratoriji do mere koja je potrebna da se njihova funkcija popravi za normalan život. Znači, pre 25-30 godina je ta jedna potpuno nova ideja ušla u nauku, povezivanjem fundamentalnih bioloških disciplina, specijalno tehnologija matičnih ćelija, inženjerstva, medicinskih nauka. Jako puno se iznapredovalo tokom ovih nekoliko decenija. Znači, ta nagrada je u stvari na neki način, odnosno razmatranje moguće nagrade za tu oblast je praktično isto znak da su ljudi počeli da shvataju koliki je potencijal te discipline za ljudsko zdravlje, za oblast koja se danas naziva regenerativna medicina, koja se praktično zasniva na tome da korišćenjem matičnih ćelija popravljamo u jako značajnoj meri funkciju organa koja je kompromitovana ili bolešću ili nekim značajnim problemom.
U kojim oblastima medicine ste, zahvaljujući ovoj tehnologiji, dobili najbolje rezultate?
Kao i svuda u nauci, najviše uspeha se postiže sa nekim malo jednostavnijim situacijama. Ima dve vrste organa koji su jednostavniji od drugih organa u našem organizmu. Jedna su organi koji su geometrijski pogodni, znači u pitanju su veoma tanki slojevi tkiva, primjeri na primjer koža ili mokraćni mehur ili krvni sudovi. Mnogo lakše je napraviti jedan tanak sloj tkiva nego jednu veoma veliku kompaktnu celinu kao što bi bila jetra ili pluća. Znači, tu se veoma mnogo postiglo. Postoje već kliničke primjene u sve tri oblasti. Počelo je sa kožom, nastavilo se sa mokraćnim mehurom. Danas je veoma, veoma blizu kliničke primjene tehnologija krvnih sudova koji su napravljeni u laboratoriji. To se već pokazalo u stotinama i stotinama pacijenata u kliničkim ispitivanjima kao veoma sigurna i efikasna. Drugi tip veoma relativno jednostavnih organa su oni koji imaju prirodno jako veliku sposobnost da se regenerišu. I primjer su kosti. Recimo, moja laboratorija je počela da se bavi kostima, jer kao što znate, kost se regeneriše sama. Vi slomite ruku ili nogu, ona zaraste. Jedini problem je ako je taj prelom veoma veliki, onda postoje metode da se ta dva kraja kosti povežu, da se tu ubace neki signali, ali kost sama po sebi se veoma dobro regeneriše. I tu smo mnogo više uspešni. Ova druga tkiva, kao što su recimo pluća ili mozak ili neki drugi unutrašnji organi, tu je već situacija mnogo teža i tu nam veoma pomaže da učimo od ovih relativno jednostavnih aplikacija i da idemo ka malo kompleksnijim aplikacijama. Tako da je i to nekako redosled u kliničkoj primjeni inženjerstva tkiva.
Prema mojim informacijama, istražujete da li bi ova tehnologija mogla da oporavi pluća oštećena usled COVID-19 i testirate novi tretman zasnovan na inhalacionoj terapiji. Kakvi su rezultati do sada?
Pluća su u stvari jedan od zaista najuzbudljivijih, najperspektivnijih projekata u našoj laboratoriji. Pluća su neverovatno komplikovana. Ta dva plućna krila koja imate u svom grudnom košu, oni imaju preko 50 vrsta različitih ćelija. Imaju jednu hijerarhijsku strukturu strukturu sa grananjem i u onom delu pluća koji je u stvari, koji dolazi u kontakt sa vazduhom i u delu pluća koji je krvotok. I između krvotoka i spoljnog vazduha postoji površina kojom se kisonik ubacuje u krvi, ugljen dioksid izbacuje iz krvi, koja je oko 140 kvadratnih metara. I sad, pošto gledamo ovih dana tenis, teniski teren je 190. Sad možete da zamislite tu komplikovanu strukturu koja pravi tu ogromnu površinu. Kad su nam se javili kliničari sa Kolumbije, to su u stvari hiruzi koji se bave transplantacijom pluća, oni su došli sa problemom da nema dovoljno pluća za transplantaciju i da oni svakodnevno odbacuju jako puno pluća donora zato što su ona nedovoljno kvalitetna. I to je bila vrlo jedna interesantna situacija jer u razgovoru sa njima mi smo naravno odmah se složili da je napraviti pluća nemoguće, bar danas, ali da možda možemo napraviti tehnologiju koja će popraviti kvalitet tih postojećih donorskih pluća. Tako da je to projekat koji mi radimo već nekih 8 godina i zaista smo pokazali da je moguće ta humana pluća od donora dovesti do nivo kvaliteta koji se normalno traži za transplantaciju. I to je samo zato postignuto što smo na neki način bili realni oko toga šta može i šta ne može da se uradi i što smo od početka do kraja na tom projektu radili sa kliničarima. Jer ne možete vi ništa uraditi sami, vi morate da razumete detalje problema, isto tako je važno razumeti kako tačno tehnologija treba da se razvije da bi bila klinički prihvaćena. E sada, kad je COVID ušao u sliku, jedna od povreda, da tako kažem, pluća koja je razlog za njihovo odbacivanje je taj takozvani akutni respiratorni sindrom. Jednostavnim rečima rečeno, to je ono stanje pluća kad su ona toliko oštećena da se pacijent stavlja na respirator, na veštačku ventilaciju. To je nešto što se dešava i kod pacijenata kao rezultat COVID-a. To je taj krajnji stepen oštećenja pluća i mi smo onda počeli da razmišljamo da li možemo neke od tih tehnologija koje smo već razvili da prilagodimo, da napravimo terapiju koja bi pomogla da se ta pluća malo dovede u bolje stanje i potencijalno da se izbjegne da se pacijenti stavljaju na ventilator. To je projekat koji je u toku. Naša ideja je da u stvari koristimo faktore koje izlučuju ćelije za koje smo pokazali da imaju ogromnu regenerativnu i terapeutsku vrednost, ali samo koristimo te faktore da bi u stvari imali medicinu koja se može inhalirati, a ne ćelijsku terapiju i motiv je da to što je moguće pre dođe do pacijenata. U ovome trenutku pomenula sam, to se samo radi u laboratoriji, to radimo na modelima životinja koje su u stvari veličine čoveka, tako da to je jedan deo eksperimenata i drugi deo eksperimenata je na humanim plućima koja su odbačena i koja održavamo u laboratoriji i na kojima u stvari ispitujemo efekte te inhalacijone terapije. Znači, projekat u toku, koliko uspešen će biti, zaista ne znamo. Treba tu još jako puno da se radi da bi došli do nekog rezultata.
Sa timom naučnika napravili ste srčani mišić od matičnih ćelija koji radi kao srčani mišić odraslog čoveka. Vaše kolege kažu da je to revolucija u medicini.
Mislim, ne znam da li je revolucija u medicini, ali to što smo uradili, to je bio rezultat rada jedne velike grupe u laboratoriji. Sve to o čemu pričamo je u stvari su uradili nevjerovatno talentovani studenti, postdokovi, kliničari. Mi svi radimo zajedno kao jedan jedinstven tim. Ono što smo tu uradili je da zaista pomerimo granicu kvaliteta tkiva koje se može napraviti u laboratoriji. Tako da je to na neki način postao, ako hoćete, like deo novog standarda u toj oblasti, znači moglo se više. Trebalo nam je jako puno vremena da to uradimo, to je projekat koji je trajao 3-4 godine, ali ja sam zaista jako ponosna na studente koji su to uradili i na taj rezultat. Mi sad nastavljamo da to koristimo. Ne samo taj srčani mišić je u stvari trenutno se koristi za modelovanje nekih podbolesti srca i za ispitivanje lekova. Da bi to ušlo u primjenu, jedna od kompanija koje smo napravili iz laboratorije je kompanija koja se zove Tara. Ona se zove Tara po našoj najlepšoj planini, ja bar mislim da je najlepša. A to smo se vrlo brzo dogovorile, nas dve koje smo napravile kompaniju, to je moja bivša studentkinja Milica Radišić iz Novog Sada, koja je bila doktorant i postdoc na MIT-u, a sad je profesor u Torontu, i mi smo sa našim studentima zajedno napravili tu kompaniju koja sada izuzetno uspešno radi i testira lekove za jako puno farmaceutskih firmi, testira efekte lekova na srce, koristeći taj srčani mišić koji je zaista ima jako puno karakteristika normalnog srčanog mišića. I samo da dodam još jednu stvar koja je tu veoma važna, i za taj projekat koji smo uradili, koji ste pomenuli, i za primjenu tog srčanog mišića, mi ga pravimo od matičnih ćelija koje dobijemo iz malog uzorka krvi. Znači da je taj mišić specifičan za pacijenta. Možemo napraviti vaš srčani mišić, moj srčani mišić, i naravno svako različito reaguje na lekove zbog jako puno faktora, od kojih su neki genetski, neki se tiču opšteg stanja zdravlja. Znači, izuzetno je važno da vi možete medicinu da napravite specifično modifikovanu za jednog određenog pacijenta. Znači, to je ono što ja mislim da je možda i najvažnije u tom modelu, da je on specifičan za pacijenta i vi možete tačno da podesite terapiju koja bi bila optimalna za tu određenu osobu.
Kako se po vašem mišljenju snašla medicina u vreme pandemije COVID-19?
Ja mislim da se medicina fenomenalno dobro snašla. Prva stvar je vrlo brzo, od momenta kada je kod koronavirusa bio objavljen, to je bilo u januaru prošle godine, Kinezi su dekodirali virus, bukvalno u roku od nedelju dana je napravljeno nekoliko vakcina koje su već tada ušle u kliničko testiranje. Od januara do rane jeseni mi smo imali već dve vakcine koje su bile spremne da se primene, da idu, da u stvari se široko distribuiraju. Bile su testirane, bilo je pokazano kolika je njihova efikasnost, bilo je pokazano da one u stvari nemaju nekih nuspojava koje bi bile ozbiljne u nekom većem procentu. Normalno se vakcine razvijaju godinama. Ovo je bio jedan jako ubrzani proces koji je u najvećoj meri, možemo to da zahvalimo tome, što je tehnologija već bila tu. Recimo, taj modifikovani RNA se koristio za druge terapije godinama. Znači, sve je već bilo tu raspoloživo. Onog momenta kad su ljudi prepoznali da to može da bude osnova za pravljenje vakcine, jednostavno, taj ceo proces je ušao u jednu postojeću mašinu i vrlo, vrlo brzo, neverovatno brzo se vakcina napravila. To je jedna stvar. Druga stvar je da je veoma mnogo urađeno na razumevanju posljedica koronavirusa. To je samo jedan od koronavirusa, ali ovaj je stvarno bio jako, jako opasan. Jako puno se naučilo posljedicama tog koronavirusa i puno je urađeno da se bolje uradi dijagnostika, da se postojeće terapije prilagode pacijentima, i tu je saradnja između različitih disciplina, nauke, inženjerstva, medicine stvarno došla do izražaja. Mislim, retko je videti da je nauka i medicina i tehnologije su mobilizovane tako efikasno u periodu jedne zaista ozbiljne krize koja je bila planetarnih razmera, i da mi danas ipak vidimo kraj, početak kraja ovoga što nam se desilo i vjerovatno povratak u neko stanje normalnosti tokom ovih sljedećih mjeseci. Tako da mislim, ja zaista imam divljenje za ljude koji su to uradili. Bila je i ta komponenta koja nije toliko naučna, nego je više humana, da su apsolutno svi uskočili da urade sve što mogu. Moji studenti su pravili maske, pravili štitove, dijagnostičke kitove, asistirali u klinici, pripremali obroke za medicinske sestre. Mislim, to je bila potpuno spontano jedna akcija koja je bila koordinirana na svim mogućim nivoima i pokazala je samo koliko ljudi mogu da urade ako znaju šta im je cilj i ako rade zajedno. Tako da za mene je to bilo zaista impresivna jedna situacija.
Nadam se da mi nećete zameriti što ću sada izaći iz okvira vašeg profesionalnog života. Rekli ste da je Tara naša najlepša planina. Da li imate vremena za posetu Srbiji?
Srbija mi nedostaje hronično. To je moja zemlja i do prošle godine, znači za pre nego što se pojavio COVID, ja sam dolazila bar dva put godišnje u Beograd. Ponekad odem i na jug, na Taru, ali u Beograd definitivno dođem dva put godišnje. 2020. i ovo sada nisam bila. Zaista se jako nadam da će do jeseni stvari da se poprave toliko da opet mogu da dođem. Čim budem u situaciji, doći ću. Svi smo mi zauzeti, ali to je zaista važno i ja jako volim da održavam. Puno imamo i prijatelja i porodice u Beogradu. Imam zaista blisku vezu sa mojima iz gimnazije i sa fakulteta i sa drugih mesta, tako da Beograd je nešto jako, jako specijalno za mene i stvarno jedva čekam.
Odlikovani ste 2020. godine ordenom Karađorđeve zvezde drugog stepena, inače ste i kreativni ambasador Srbije u okviru Saveta za kreativne industrije pri kabinetu premijerke Ane Brnabić, najcitiranija ste srpska naučnica ikada i velika inspiracija za vaš rad bio je Nikola Tesla.
Nikola Tesla je, mislim, inspiracija za sve nas. On je bio jedan neverovatan širokogrud čovek, on je bio pravi naučnik koga uopšte nije interesovala dobit i komercijalna strana, tako da mislim da je on zaista univerzalna inspiracija kao ličnost i kao naučnik i zaista je neverovatno kada čitate, ja sam jako puno čitala o Tesli iz ličnog interesovanja, držala sam dosta predavanja ovdje u Americi o Tesli. Prosto je neverovatno šta je on sve uradio u svom životu, to je zaista za divljanje. Nama je danas mnogo lakše, znači on je inspiracija, ali mislim da je jako nefer porediti se sa naučnicima iz prošlosti, rekli vi ste više citirani nego neko drugi. Ovo su druga vremena, ljudi više čitaju, ljudi više pišu, ljudi više citiraju. Mislim, te parametre je mnogo lakše postići danas nego pre. Ali inspiracija ostaje. Mislim, Tesla je bio neverovatno veliki, Pupin je isto bio jako veliki, on je sticajem okolnosti bio profesor na Kolumbiji gdje sam ja sada i dan danas postoji Pupinova zgrada, postoji Pupinova laboratorija. Ljudi jako, jako puno o njemu znaju i on i dan danas uživa reputaciju jednog od najznačajnijih profesora sa Kolumbije. Tesla je opet na Kolumbiji održao svoje legendarno predavanje o trofaznom motoru, to je prvi put kad je on obavestio svet o trofaznoj struji. I to se dan danas smatra jednim od najznačajnijih predavanja iz oblasti fizike u istoriji čovečanstva. Tako da, gledajući te laboratorije koje su održane, Teslinu bistu na Kolumbiji, Pupinovu bistu, sve to što je za njima ostalo, to vas stvarno čini neverovatno ponosnim, zato što su to ljudi iz Srbije, mislim, koji sa njima delimo našu otadžbinu i zaista je jako, jako lepo čuti da i u Americi, ja pretpostavljam i drugde su oni veoma visoko cenjeni.
Hvala što ste odvojili vreme za slušaoce Radio Beograda. Navijamo za vas 17. juna, tada će naime biti objavljena imena dobitnika evropskih nagrada za pronalazače. Verujem da ćemo se tada čuti da vam još jednom čestitamo.
Hvala puno, Nataša.
Bila je ovo profesorka na Univerzitetu Kolumbija, članica Srpske akademije nauka i umetnosti i prva Srpkinja i žena koja je postala član Nacionalne akademije inženjerstva Sjedinjenih Američkih Država, profesorka Gordana Vunjak-Novaković. Thank you.
Slušate emisiju U središtu pažnje Radio Beograda 1. Za nekoliko minuta govorimo o odzivu na imunizaciju u gradu Čačku i Moravičkom okrugu. Koliki procenat stanovništva je do sada vakcinisan i revakcinisan? Kakva je epidemijska situacija u ovom delu Srbije i koliki teret trpe zdravstveni radnici zbog COVID-19? Za našu emisiju govori direktor Doma zdravlja grada Čačka, dr. Aleksandar Pajović, član gradskog kriznog štaba. Sa vama će biti koleginica Marina Stojadinović.
Eko.
Penzioneri, čekom do aparata na više rata. Prizma Kragujevac. 034-330-200.
Uz moj A1 aplikaciju, od mene počinje. Radost. Uživanje. Stvaranje. Jer tokom cijele godine biram poklon dodatke prema svojim potrebama. Dobrodošli u A1. A1. Od tebe počinje.
49. Međunarodni filmski festival Fest od 7. do 16. maja 2021.
Teci, teci, Dunave.
Gara Visokak, 30 godina sa vama.
Al ne pričaj nikome.
Najlepše pesme, akustik.
Teci, teci, Dunave, sve zbog nje. Al ne pričaj nikome.
Bez cipela i struje.
Biće bolje ako budeš tu.
Gara Visokak.
Nekim život da
podi. Jer ljubav je opet u modi.
Biće bolje ako budeš tu.
PGP za vas.
Ljubav pobedi.
CD u prodaji.
Eko.
Da prestane. Da sačuvamo zdravlje. Da sačuvamo sebe. Da sačuvamo druge. Da nastavimo da idemo dalje. Da pobedimo zajedno. Vakcinacija do kolektivnog imuniteta jedini je način da vratimo zagrljaj. Prijavite se za vakcinaciju putem sajta imunizacija.euprava.gov.rs ili telefonom 0800 222 334. Sve mere za sprečavanje širenja koronavirusa i dalje su na snazi i za osobe koje se vakcinišu.
Dobar dan. Iako se broj zaraženih od koronavirusa ne smanjuje onoliko brzo kako bismo želeli, ipak se smanjuje. Posle prvomajskih i vaskršnih praznika, zbog većih okupljanja i proslava, moguće je da procenat zaražavanja bude veći, ali vakcinacija je počela da daje rezultate. Kakav je odziv na imunizaciju u gradu Čačku i Moravičkom okrugu? Koliki procenat stanovništva je do sada vakcinisan i revakcinisan? Koliki teret trpe zdravstveni radnici zbog COVID-19 i da li se nazire kraj epidemiji? Odgovore tražimo od direktora Doma zdravlja grada Čačka, doktora Aleksandra Pajovića, člana gradskog kriznog štaba. Doktore Pajoviću, dobar dan, dobrodošli na talase Radio Beograda.
Dobar dan, hvala vam na pozivu i pozdravljam sve slušaoce Radio Beograda, stanice koja sve prati kroz vreme. Radio Beograd je jedno, svi ostali su izvan toga.
Hvala vam na komplimentima i hvala vam što govorite za emisiju U središtu pažnje. Kakva je epidemijska situacija u Čačku i Moravičkom okrugu i da li imate optimističke vesti?
Situacija u Moravičkom okrugu i našem gradu Čačku najčešće je ta slika identična slici koja je u čitavoj republici. Konačno mi možemo da kažemo da se nazire bolje vreme, smanjuje se broj pacijenata u bolnici, smanjuje se broj pacijenata u našim COVID ambulantama. Mi ćemo sad propratiti kako će to da izgleda za vikend i u dane praznika. Građani se nešto ređe javljaju kod lekara, pa u našim COVID ambulantama bude taj pad takozvanih prvih pregleda koji se prate i broj kontrolnih pregleda i ti podaci su optimistični gledajući zadnje dane, odnosno gledajući čitav zadnji mjesec. Vidite, mi smo u našem gradu, kada je bio onaj pik 1 u novembru i decembru, imali preko 600 pregleda u COVID ambulantama, 240 prvih pregleda. Unazad mjesec dana taj broj je ispod 100, a zadnjih dana je 70-80 tih takozvanih prvih pregleda u COVID ambulantama. Jasno je da se taj broj odražava i na bolnicu, tako da je naša situacija stabilna, ali taj broj se polako smanjuje. Znači, ne naglo, ali definitivno možemo da kažemo da je epidemiološka situacija u našem gradu se smiruje.
Koliko ljudi je do sada primilo vakcinu?
Jako je bila dobra akcija kada smo vakcinisali građane koji se nisu prijavljivali preko e-uprave i mi smo imali u prvom talasu neke 2000 doza, zatim dodatne doze koje smo vrlo brzo, kažem uslovno, potrošili gdje su naši građani dolazili na standardne punktove pa da smo onda u našem gradu otvorili još nekoliko naših ambulanti na terenu po rasporedu koji odgovara na periferijama opštine i u središtu opštine i građani su bili dosta zainteresovani, tako da smo van građana koji su vakcinu primili preko e-uprave. 4-5 hiljada građana je se vakcinisalo koji nisu bili zakazani i to je se pokazalo kao jedna vrlo dobra akcija.
Koliko imate vakcinalnih punktova? Da li ste organizovali vakcinaciju stanovništva i u seoskim sredinama? Imamo dosta staračkih, samačkih domaćinstava,
tako,
pa nije imao ko da im
tema.
Pomogne.
Reću vam za grad Čačak. Znači, grad Čačak ima negdje oko 90.000 odraslog stanovnika, znači preko 18 godina, grad je negdje 118.000. Podatak sa četvrtim, petim je ovakav. Drugom dozom vakcinisano je 26.313 građana. To je već neka cifra oko 30%. Drugom dozom, a prvu dozu je primilo 30.739 građana. Što znači, kada je neko primio prvu dozu, za njega je obezbeđena i druga doza. Znači, mi ćemo za kratko vrijeme, možda već u današnjem danu, znači preći 26.000 duplo vakcinisanih i 31.000 jednom dozom. Znači za nekoliko dana, 10-15 dana, mi ćemo imati otprilike preko 32.000-33.000 vakcinisanih građana. Za punktove reći vam, znači mi imamo 4 punkta standardna sa većim brojem ekipa, ali dodatno još 4, znači u gradu Čačku na 8 punktova mogu građani da se vakcinišu, ali izašli smo u susret našim građanima, pogotovo na seoska područja, tako da u našim ambulantama, kojih mi imamo 15 na terenu, van grada, 23 ukupno, mi smo organizovali tako da praktično građani, ma gde da dođu, mogu da budu vakcinisani. Raspolažemo sa sve 4 vrste vakcina, Sinopharm, kineska vakcina, tu je Pfizer, či američka, Sputnik, ruska vakcina, V i AstraZeneca. Preko službe kućnog liječenja smo izašli građanima u susret. Uglavnom su to penzioneri, budu to nepokretna lica, lica koja nisu u stanju da dođu do vakcinalnih punktova i preko 1000 naših građana su vakcinisale naše terenske ekipe. Sada imamo dovoljno vakcina i znači mogu građani da se vakcinišu malte ne, ma ko gde poželi, ali jasno je da upućujemo najviše na Dom kulture, naš vakcinalni punkt u holu Doma kulture, gdje rade naše 3 ekipe, gdje je širok prostor, gdje naši građani od ujutru do uveče mogu da budu vakcinisani.
Doktore, zašto je važna imunizacija i da li ste se vi vakcinisali?
Vidite, postoje antivakcinalni lobi ne samo u Srbiji, postoje u svakoj državi i u Evropi i u svetu. Vakcinacija, pa to je jedno civilizacijsko dostignuće nauke i to je nešto o čemu zaista ne treba da ima niko dilemu. Sve su vakcine kvalitetne, sve su vakcine proizvedene od visokih naučnih ustanova, sve su iskontrolisane, prema tome vakcina apsolutno. Imamo primjera, niko ne kaže da je vakcina 100% zaštita, ali ovo je podatak koji je značajan. Ako je neko vakcinisan, primio znači kompletne doze vakcine, a zatim se desilo da dobije koronu, to su bili blagi simptomi, verujte, na nivou jedne najobičnije prehlade. Ja sam se lično vakcinisao vakcinom, to je preporuka za zdravstvene radnike. U tom trenutku je bila Pfizerova vakcina, moja porodica različitim vakcinama, to je nešto što preporučujemo, to je stav struke i u krajnjem slučaju i moj lični stav.
Kako funkcionišu COVID zone u gradu Čačku? Da podsjetimo da ima dovoljno mesta i za te preglede i naravno da li imate dovoljno mesta i za smeštaj obolelih sa težom kliničkom slikom?
Mi smo od početka pandemije, znači od marta mjeseca prošle godine, apsolutna je koordinacija Ministarstva zdravlja, RFZO-a, znači svih institucija sa nama koji ovdje na lokalu, u domovima zdravlja i u bolnicama, provodimo određene mere lečenja i preventive, vakcinacija, svega toga. Tako da imamo COVID ambulante koje su na periferiji u jednom delu grada, ovdje preko Morave, ambulanta Ljubić, koja evo već preko godinu dana radi u dve smene sa po 4 lekara, 2 lekara u jednoj smeni. Zatim su otvarali još jednu gradsku ambulantu, takozvanoj Cigamali, opet sa 4 lekara. Imamo jednu sobu za izolaciju u samom domu zdravlja koja je prva na ulazu u dom zdravlja, znači da se ne bi ti epidemijski putevi mešali. Zatim ovdje u dvorištu doma zdravlja, inače naš dom zdravlja ima oko 500 radnika i 12 službi, imamo te kontejner ambulante gdje se uzimaju brisevi, razne vrste testova i u našoj laboratoriji i u brisevima. Laboratorijski punktovi su izmešteni i u COVID ambulante, gdje naši laboranti na licu mesta uzimaju pacijentima laboratoriju, uzimaju krvi, to se kasnije obrađuje u centralnoj laboratoriji. Znači sve je učinjeno da pacijenti koji su eventualno zaraženi, da ne dolaze u kontakt sa onim drugim. Oko smeštajnih kapaciteta, Čačanska bolnica je prelazila 220 bolesnika. Čačanska bolnica je paviljonskog tipa, tako da na nekoliko odeljenja su smešteni COVID pacijenti. I u par navrata u prolećnom delu, kada sam ja rukovodio i sada je rukovodila bolnica, kasnije imali smo tu takozvanu našu plavu halu. To je bolnica poput Beogradskog sajma, kao što je Arena, i tu su bili smešteni naši bolesnici. Polako taj broj se smanjuje, sada smo negdje oko 100 pacijenata u bolnici i vratit ćemo se da se polako i bolnica izvlači, ili bar ta neka pojedina odeljenja, iz takozvanog COVID sistema. Mi moramo da priznamo da su ne COVID pacijenti, hronični bolesnici, ne bili zapostavljeni, ali jednostavno bili su na izvestan način u drugom planu. Sistem rada je promenjen, više ne funkcioniše izabrani lekar onako kao što je funkcionisalo ranije, ali nijedan pacijent iz doma zdravlja u Čačku nije vraćen, a da ne dobije svoju uslugu.
Upravo sam to htjela da vas pitam. Sve je fokusirano posljednjih godinu dana i više na zaštitu od koronavirusa, ali pacijenti su ipak trpeli, ovi koji imaju hronične bolesti. Vi ste ih zbrinjavali koliko je to bilo moguće. Da li se sada malo više otvaraju vrata tim pacijentima da oni mogu da uhvate taj redovni ritam i preventivnih pregleda i pregleda koji su im neophodni, jer su mnogima odlagane operacije. Moramo priznati da je bilo i takvih slučajeva.
Jasno, pa tako je. Rađene su samo hitne operacije, kontrolni pregledi, sistematski pregledi, sve to išlo u drugi plan. Zamislite, u našem domu zdravlja mi smo imali naši lekari koji rade u COVID ambulantama, lekari koji rade na vakcinalnim punktovima. U jednom trenutku vi izvučete i blizu 40 lekara, govorimo o domu zdravlja, iz redovnog sistema rada. Ali organizovano preko našeg infopulta, ma gde pacijent da se pojavi, oni lekari koji su tu, oni izvrše uslugu. Bolnica polako se priprema da izađe iz toga, ali jednostavno takvo je stanje bilo u čitavoj Srbiji i to će se polako popravljati. Razne su bile etape bolesti. Svi smo mi kroz ovaj period od godinu dana sticali i nova znanja i dobijali nove preporuke, pa bilo je raznih situacija gdje relativno stariji pacijenti bez hroničnih pratećih bolesti prođu relativno lako, onda se desi da neki mlad čovjek, relativno zdrav ili potpuno zdrav, dobije koronu i teško završi. Ono što mogu da kažem, da su radnici apsolutno posvećeni i disciplinovani. Evo ja u svom domu zdravlja, samo nismo ginekologe još povlačili i stomatologe da rade u COVID sistemu na vakcinacijama, COVID ambulantama, uključeni i pedijatri. Svi, kažem, službe su opterećene, ali veliki teret je pored službe kućnog liječenja, podnela i naša laboratorija, gde su obučeni veliki broj radnika za uzimanje briseva, za razne vrste testova. Jednostavno, to je situacija koja nas je zadesila i to je ona čemu smo mi morali da odgovorimo, na čelu i sa Ministarstvom zdravlja, sa vladom, RFZO-om. Vrlo smo se brzo snašli, smatram da te svoje zadatke uspešno ispunjavamo. Očekujemo još priliva naših građana koji se nisu vakcinisali. U saradnji sa lokalnom samoupravom dogovorili smo se da pored toga što su otvorene naše ambulante, što su otvoreni vakcinalni punktovi, da naši sugrađani preko predsjednika mesnih zajednica i na terenu budu još jednom pozvani, obavešteni, otići ćemo u velike firme, otići ćemo u velike mesne zajednice, znači činimo sve, pružena je ruka, apsolutna preporuka da se građani vakcinišu.
Sad je samo na ljudima da dođu i da se zaštite. Koliko medicinskih radnika je obolelo od COVID-19, bilo je nažalost i preminulih tokom ovih godinu dana i više?
Bivalo je u raznim fazama, ali mi smo imali negde otprilike, moj dom zdravlja 70-80 bolnica, nešto oko 100 bolnica koja je veća. Bilo je obolelih zdravstvenih radnika, iskren da budem, nisu svi ti naši radnici zdravstveni oboleli na radnim mestima, gde zaštitne opreme ima dovoljno, nego znate, svi smo ljudi, svi imamo privatan život, pa se neko negde kreće, možda donese iz drugog, da li druženja, da li kontakta koji prave ostali članovi porodice, ali brzo se vraćamo na posao i možemo reći da je ta situacija što se kadra tiče ovde u Čačku stabilna.
A da li je bilo preminulih?
Da, mi smo imali iz čačanske bolnice, smo imali jednog mladog kolegu koji je preminuo i bilo je još zdravstvenih radnika, ali direktno uslovljeno na radnom mestu. Mi smo imali, on je radio u COVID ambulanti, zatim još jedan kolega, znači imali smo nekoliko zdravstvenih radnika naših koji su izgubili život u svojoj pandemiji.
Vi kao direktor Doma zdravlja grada Čačka ste se suočavali sa teškim situacijama, na jednoj strani zbrinjavanje teško obolelih, s druge strane izgaranje zaposlenih lekara i sestara i tehničara i sa neizvesnošću koja još uvek traje. Kako se nosite sa tim poteškoćama? Život vam se potpuno promenio.
Tačno je, u pravu ste, ali ja ću vam reći jednu stvar koja je pozitivna. Bio je početak prošle godine u martu, sve nepoznato, veliki strah, iako smo zdravstveni radnici, mi smo ljudi, imamo svoje porodice, imamo pravo da se i mi uplašimo. Međutim, verujte što vreme prolazi, sve smo obučeni, nikako opušteni, ali stekla su se iskustva, zaštitne opreme dosta i za sada to stoji dosta stabilno. Bilo je lekara, bilo je medicinskog kadra raznih profila koji su se plašili u početku, teško prihvatali zadatke. Međutim, tu ste na čelu ustanove prvi. Uđete tamo gde gori i iza toga ljudi prate. Ja zaista, nije moje da o tome govorim, ali moram reći da sam u velikom procentu zadovoljan na rad svojih i kolega i medicinskog i nemedicinskog kadra. Jeste se život promenio, nema već ni subote, ni nedelje, ni vikenda, ni praznika, svaki dan se radi, ali to nam je se desilo jednom u karijeri, to je naš zadatak, zapalo je ovoj generaciji, pa ćemo to sa tim se izboriti. Kako će to dalje teći, vidjet ćemo, ali osjeća se da je situacija stabilnija, osjeća se i među zaposlenima da su na neki način i sigurniji u sebe i da je sve manje neke bojazni i straha među nama.
Poznato je da je najstarija populacija najodgovornija kada je reč o vakcinaciji i predsjednik Udruženja penzionera grada Čačka Miladin Mićo Savić vam je logistika u bržoj i boljoj imunizaciji ljudi trećeg doba. Vi brinete i o zdravlju seniora i kroz preventivne lekarske preglede u mesnim organizacijama gradskog udruženja penzionera. Kakvi su to pregledi i zašto su oni važni upravo za to stanovništvo, za taj uzrast?
Za opšte funkcionisanje jednog grada, jedne države, jako su bitne organizovane grupe stanovništva. Da li se radi o kulturi, da li se radi o sportu, ovog puta o penzionerima, to je taj veliki značaj. Uslovno, ti su ljudi okupljeni u to udruženje penzionera, njih je oko 10.500 članova, okupljeni i oni su na izvestan način pod jednom kontrolom i pod jednom stalnom i ispravnom koordinacijom. Mićo Savić, kao iskusan dugogodišnji radnik i rukovodilac na raznim pozicijama, Vesna Kovačević, koja je sekretar tog udruženja, vrlo profesionalni, vrlo odgovorni, mi imamo živu saradnju sa njima. Naše ekipe iz Doma zdravlja, uglavnom patronažna služba i po potrebi druge ekipe, po mesnim zajednicama, po našem dogovoru, po rasporedu, 3 dana četvrtkom, petkom, subotom, izlaze, pozivaju se penzioneri, tu se meri glikemija, krvni pritisak, pogleda se medicinska dokumentacija, daju se savjeti raznih vrsta, dogovaraju se akcije kada zdravstveni radnici izlaze i mnogo to znači u svemu ovome. Penzioneri kao disciplinovana grupa stanovništva, najodgovorniji u svemu, vrlo odgovorni kada je u pitanju bila vakcinacija, revakcinacija i kažem, zaista su za primjer kako to funkcioniše. Eto, oni su otprilike kao jedna košnica pčela gdje se zna neki red. Oni imaju 10 klubova, 3 gradska, 7 seoskih klubova. Zaista imamo dobru saradnju sa njima. Još jedan detalj da istaknem, mi u Čačku imamo i pastaračkih domova. Tu su ekipe Doma zdravlja i Zavoda za javno zdravlje izlazili u susret i tekako smo kontrolisali te ustanove zatvorenog tipa gdje su rađeni PCR testovi, kontrolisano to stanovništvo, odnosno uglavnom penzioneri koji su smešteni u tim domovima, tu i okružni zatvor u Čačku, sve smo to poklopili, Zavod za javno zdravlje i Dom zdravlja Čačak i nismo imali zaista velikih problema.
Doktore Pajoviću, i kada sve ovo prođe, po čemu ćete pamtiti vreme pandemije koronavirusa i kao lekar, profesionalac, ali i kao čovek?
Da. Pa evo, ja bih to pogledao iz dva ugla. Jedan ugao je profesionalni, gdje ćemo kad sve ovo prođe razmišljati da li smo dali sve od sebe, da li smo se organizovali dovoljno dobro, da li smo mogli još bolje da pružimo uslugu i našim građanima, da li smo odgovorili zahtevima struke, zahtevima ministarstva, vlade i svega toga. To se apsolutno trudimo, u koordinaciji smo svaki dan i to je znači jedna stvar o kojoj ću razmišljati, da li sam kao rukovodilac, da li sam kao lekar dao sve od sebe i angažovanjem i fizički i dovoljno profesionalno. To je jedna stvar koja će ostati deo mene, deo moje karijere, a druga to je ono što ostaje kao čoveku, kako se suočiti sa svim nedaćama koje su bile, a to je kada neko od prijatelja, neko od rodbine, neko od kolega loše završi, iako smo svi mi davali sve od sebe. To su oni strahovi koje vidite u očima svojih prijatelja, koji dolaze po savjet, koji dolazi, a te tragične situacije koje su zadesile mnoge porodice, zadesile kolege naše, e to je taj neki pečat koji će ostati da se pamti. Znači imamo privatno, imamo nešto ljudsko kao svak od nas, kao osoba, kao ličnost, kao čovjek i taj profesionalni deo prvi o kome sam malo pregovorio.
Ja vam želim da budete i dalje dobar čovjek, pre svega kako je i Hipokrat govorio, a onda naravno i lekar profesionalac, da imate što manje pacijenata, naročito COVID pacijenata, da sve ovo što pre prođe. Hvala vam na vremenu koje ste posvetili našem programu i emisiji U središtu pažnje.
Hvala vama na pozivu, pozdrav za sve slušaoce Radio Beograda, nadam se da sam odgovorio na sva pitanja. I uvek raspoložen za svaku saradnju. Marina, ja vas pozdravljam i kažem još jednom sve čestitke za Radio Beograd.
Hvala još jednom i vama. Naš sagovornik bio je direktor Doma zdravlja u Čačku, dr. Aleksandar Pajović. U ime dežurne ekipe emisije U središtu pažnje pozdravlja vas Marina Stojadinović. Želimo vam prijatan ostatak večeri uz naš program.